Jeden je tělocvikář a druhý na cvičení z Vysoka Sere. Radar a Vašek v podcastu Máš na míň.
Čau, já jsem Radar.
Čau, já jsem Vašek.
Já jsem tělocvikář.
Já dneska rozhodně ne.
Já se teda taky dneska necítím jako tělocvikář.
My jsme dva nejslabší a nejschudlejší muži ve střední Evropě, kteří se rozhodli dělat podcast. Co je tobě?
Jeden z nich, kromě toho, že je ve střední Evropě, tak je už skoro i ve středních letech.
Ano. A prochází krizi středního věku. Co je tobě dneska?
Ale na mě sedla nějaká strašná alergie.
Ale ne. Jaro přišlo.
Přišlo mě jaro, ano. No, a takže tady budu u toho smrkat, kejchat a budu mít pytle pod očima.
Super.
A co je tobě?
Mě jsme museli odsunout natáčení této epizody o dva dny, protože se mi nějakým způsobem zablokovaly záda, nebo plotinka, nebo mám vyskočený žebro. Ještě se neví, co to je. každý mi říká něco jiného. Ale skončil jsem na urgentním příjmu, kde jsem si asi 5 hodin poležel na kapačkách. Ale už jsem dobrý, mám zablokovaný záda prostě. Zvedal jsem takhle, všichni si myslí, všichni mi píšou na Instagramu, že jsem s tebou začal prostě dělat kliky a že jsem dneska udělal, nebo předevčírem, že jsem udělal o jeden klik navíc, než si mi ty doporučil a zasekli se mi záda. Tak to není. Zvedal jsem, prosím tě, přebalovák, co mi přišel jako zabalený, že jako...
Zabalený přebalovák.
No, jako
vybaloval si zabalený
přebalovák. No kurýr mi prostě přivez krabici, já jsem ji chtěl přinést z ulice dovnitř a zvednul jsem ji takhle s narovnanýma rukama, jsem stál, jenom jsem zvednul prostě ruce nahoru a slyšel jsem takovýhle zvuk, a což se na té chodbě, jako kde se rozlíhá všechno, se rozlehlo prostě, slyšeli to sousedi u vedlejšího baráku a něco mi ruplo v zádech. A... Takže jsem tam stál v té chodbě, natočil jsem ti vlastně video, protože jsem nevěděl, jak to psát, tak jsem radši natočil video, že nemůžu přijet prostě na natáčení, protože mám něco se zádama. Stál jsem na té chodbě pár minut a nevěděl jsem, co mám dělat. Víš, jak stojíš, nemůžeš se hýbat, a ty říkáš, do prdele, co mám dělat, nemůžu dechat, co mám dělat.
Postavte tady na té chodbě okolo mě obývák.
No a měl jsem tam ten přebalovák, nevěděl jsem to, takže jsem se doplazil domů, tam jsem si lehnul na chvilku. Chvilku jsem ležel a přemýšlel jsem, co dělat. Pak mi došlo, že mám ten přebalovák na té chodbě jako v tom baráku, že s tím musím něco dělat. A nevěděl jsem co, takže jsem mě zapnul jako beast mode. Já vím, že ty říkáš, že se to nemá dělat, prostě takový ty, ale já jsem se namotivoval. Fakt jsem si jako říkal prostě, buď dobrý, Vendo. Řekl jsem si pár motivačních citátů. Sebral jsem veškerou sílu, co jsem měl, a normálně jsem... To jsou tak 20-30 kilový, tam je i jako potom moje holka říkala, že viděla tu etiketu a tam je napsáno, že to má asi 30 kilo ta krabice. Takže jsem si 3 30 kilový krabice jsem vzal a odnes jsem je do bytu, kde jsem teda úplně jako padnul, už se mi motala hlava, padnul jsem a moje holka musela přijet z práce a odvést mě do nemocnice. Ale jsem tady. Ale jakoby, kdo na to kouká na ten podcast, tak vidí, že jsem silně oteklej, že jsem pod práškama, moc jsem toho nenaspal dneska, tak jsem trošku jetej.
Já hlavně tady vždycky motivujeme pomocí tvojich košil lidi k tomu, aby koukali na ty videa.
Tak dneska se podívejte, jak jsme zničili.
Já bych chtěl právě říct, že bychom dneska mohli demotivovat lidi od koukání na to video, že tady sedíme dva prostě dvě oteklý trosky.
Ale to nám nebrání v tomu vás motivovat dál a posouvat vás ve vašem cvičení a makejte, má to smysl, má to význam.
Já jsem vždycky chtěl, aby tenhle podcast byl takovej...
Fresh.
Takový svěrákovský, takový milej. Víš, to je možná, jsem to trošku jako podkopnul teďka.
Svěrákovský?
No, víš, takový, že se na to jako podíváš, a když se podíváš prostě na film se svěrákem, a je ti pak tak jakoby dobře.
I hezky.
Ano. Tak hezky. Tak dneska to bude takový ten David Lynch spíš, že se na to podíváš a bude ti fakt hrozně.
Trainspotting.
Takže se předem za to omlouváme, ale to nás nezastaví, protože máme prostě spoustu témat, o kterých se chceme bavit.
Je to tak.
A potřebujeme jedno za druhým odbavit. To byla taková malá básnička na úvod.
Tématy, jako jsou moje záda. Já si mám problém dlouhodobě se zádama. Nemáš něco na záda? Já mám jako regulérně, mám prostě leta problém se zádama. Pravidelně mě bolí prostě krční jako páteř.
A jak se taková věc stane?
Nevím, jako nevím, jestli je to tím, že nějak jako blbě polehávám nebo blbě sedím prostě. Vím, že před lety se mi stala věc, že jsem skákal s kamarádem na trampolíně. On je akrobat, dá se říct. A Že to není úplně profesionální akrobat, ale umí některé věci dobře, tak jsem se učil různé věci na trampolíně a učil jsem se trojitý salto a jako nějak se to dařilo a pak jsem jednou dopadnul, ne na nohy, ale na hlavu, jsem to úplně nevím, počítal správně, a jak jsem dopadnul na hlavu, tak se mi tak jako zvrátila a byl jsem na pohotovosti tenkrát, nosil jsem asi 2-3 měsíce krční límec a nemohl jsem se vůbec hejbat a po rentgenu mi zjistili, že jak máš krční páteř přímo jako vzadu na krku, tak ji máš takovou jako ohlou. A já jsem si prej narovnal nějakým způsobem. Nevím. Říkají mi prostě, pan doktor mi řekl, máte narovnanou páteř, běžte domů. A já díky na skle.
Běžte domů.
A, takže jsem si prej narovnal páteř. Nevím, jestli je to vůbec možný, nebo jestli prostě jestli to nějak překrucuju, nevím. Ale od té doby prostě mám problémy jako s krkem, že mi tak jako bolí vlastně pořád ta krční páteř. A cokoliv jako udělám blbě, tak mě bolí záda. Prostě sedím dlouho u počítače a bolí mě záda. Ať sedím, jak sedím, tak mě prostě bolí záda. Furt a dělám, co dělám. Víš, že prostě mám s tím dlouhodobě problém a vlastně nevím, jestli jak to jako vyřešit. Jestli je to nějaký fyzio, asi jo. Teď už jakoby po tom, co mám, už 100% vím, že musím chodit jako na fyzio zad.
Se na mě díváš, jak kdybys čekal, že ti odpovědu, jak poradím. Tak dobře, tak já to teda udělám.
Dneska, jako kdo ho nevidíte, tak radar sedí úplně schoulenej, má ruce prostě v kříč jako přes prsa a vypadá strašně jako na sraně.
Ne.
Víš, že to bylo tak jako, co já s tím mám dělat, že tě bolí záda, mě je to úplně jedno.
Myslím do prdele. Hele, nasranej nejsem, bych chtěl jenom říct, to jestli tak vypadá, tak to je to určitě nejsem, mám jako dobrou náladu, jenom mě strašně irituje ten zacpanej nos, který zasranej, to tady,
zasifle.
Se tady nehodí tady do toho milýho svěrákovského podcastu. Hele, no jako takhle, za prvý bych chtěl říct, že jsem se už setkal s tím, že si někdo narovnal krk.
Je to dejo.
Jde to. Je to dost nepříjemný, no. Já bych určitě doporučil jako s tím někam zajít.
Promiň, že ti do toho skáču, to je vlastně to, proč jsme obecně tenhle podcast začali dělat. Protože klasicky se mi něco stalo, bylo mi, já nevím, 22, 3, 5, nevím. A bylo to v pohodě. Ježišmarja, fuck it, je to jedno. Prostě jsem mladý kluk, tak to nebudu řešit. Takže jsem to neřešil samozřejmě. Občas to pobolívalo, no tak si protáhneš krk a jdeš prostě dál a prdíš na to. No, ale už jak jako v uvozovkách stárnu, tak je to horší a horší. A najednou mi dochází, že už tím je asi potřeba něco dělat, protože to není dobrý.
Mimochodem tohle je vůbec jako zajímavá věc, protože tohle je častější, než si možná myslíš, že obzvlášť kluci v jejich jako na začátku 20. let svých, ne jako 20. let 20. století, jasně. Ale prostě když tě je 20 něco, tak se docela často stává, že typický příklad, chodíš s kámošem prostě do fitka, hecuješ se, šup, prostě přehazujete kotouče na ten bench, na numrt a já jsem dneska hrozně zprostý, já se omlouvám, najednou prask a rupne ti třeba, nevím, prsní sval nebo něco takového.
Mhm.
Je ti 20, takže jsi nesmrtelný. Prostě vyspíš se a druhý den je to OK.
Jasně.
Ale dost často jsou tohle to zranění, které už se s tebou táhnou navždycky a v něčem tě omezujou. Já teda tady jako mluvím o tomhle, ale taky bych mohl zmínit sám sebe, protože jsem si před 2 rokama zlámal zápěstí, takže ho mám pohyblivý teďka asi na 20%. A zároveň teda ale jako mluvím z vlastní zkušenosti o tom, jak je to nepříjemný si pak níst takovouhle nějakou bolístku jako dlouhodobě. Takže co tím chci říct? Hele, z rakvice na trampolíně během toho, co se učíš salto, je bad luck, ale ještě je to jako, řekl bych, takový pochopitelný. Prostě učíš se dělat nějaký akrobatický kousek, tam je určitý riziko, že se něco jako stane. Když se to stane, tak si myslím, že je dobrý to teda řešit. Na druhou stranu, když je ti 20 nebo 23, tak to je to poslední, co jdeš dělat, že? Když to prostě, když to vylečit někam do hospody spíš.
Ano.
Ale zranit se v gymu, tím, že se hecuješ s někým, kdo toho zvedne víc, je neskutečně zbytečný, abych to jako nějak řekl kulantně, mohl bych použít horší slovo, ale nepoužiju ho, protože jsme svěrákovský podcast. Co je strašný.
A co mi jako...
A, takže jenom...
Že je blbost to dělat.
Ano, všichni 20 až 25 letý kluci, kteří nás poslouchají, doufám, že se na nás dneska nedívají, ale jenom poslouchají, tak bych doporučil nehecovat se, prostě zranit se v gymu prostě blbou hecovačkou je zbytečný.
Já vím, no ale teď si představ, že tě 20 posloucháš podcast, že si říkáš, ty třeba mi ty kluci něco předají a oni tam sedí prostě dva jako rádoby starý frajeři a říkají, chlapci, nedělejte to, buďte zodpovědní. Tak co bys udělal jako 20letý týpek?
Řekl prostě, bych si, tyjo, ten radar, ten...
Ježiš, to je dement.
Ne, abych si...
Majku, podělej, vole, moc se, že to nezvedneš. Jako, myslím si, že se na tebe každý vyprdne teď. S proměnutím, nemyslím to zlé, ale víš, jakože ty jsi to taky dělal, já taky. Protože když mi někdo starší řekl, nedělej to, protože já s tím mám zkušenosti, nebuď takovej, tak si řekneš.
No počkej, to strašně záleží, kdo mi to řekl. Jako když mi to řekl rodiče, tak jsem samozřejmě udělal pravý opak vždycky. Ale když mi to řekl jako starší kamarád, tak jsem byl jako
jako jasně, rozumím, no. Málo kdy asi, jako v málo čem se mi to stalo. Že většinou jsem byl takový, ale vlastně já takový nebudu. Mně se tohle nestane. Klasicky.
A pak se ti to stalo?
Vždycky.
No jasně, že jo. Takže to už je možná ten dobrý argument, ne? Pro ty...
Ne, oni to stejně zkusej a stejně se jim to stane. Takže jako je to na nich, no. Ale chápu. Jako nehecovat se, že to takové nezodpovědné, že? Takové dětinské.
já jsem byl na konferenci fitnessový před nějakým časem a tam mluvil jeden nejmenovaný profesor z jedné nejmenované fakulty tělovýchovný. Máme jich v Česku víc, takže to nemusí nutně být ta jedna pražská. Ale třeba je. Čert ví, kdo ví, nevím. No a ten tam říkal, no tak já tady budu dneska mluvit o silovém tréninku. A mluvil moc hezky, jako ta jeho přednáška byla dobrá, ale začal tím, že řekl, no a příští úterý jdu na operaci, protože mi budou šít, myslím, že přesně to byl nějaký prsní sval nebo něco, protože jsem se s kamarádama v gymu hecoval o to, kdo zvedne víc. Takhle to prostě vždycky dopadne. A je úplně OK se v některých situacích vyhecovat, potřebuješ to určitě udělat v momentě, kdy závodíš, prostě, nebo zápasíš v nějakém svém sportu.
Kdy je to ten, jakoby, kdy je to ta soutěž? O tom jsme se bavili, že tak, když máš soutěž, tak je to něco jiného.
Tam prostě ti nezbyne nic jiného, než takhle, nemusíš být nutně nejlepší, stačí ti být lepší než ostatní, jestli mi rozumíš, nemusíš jít jako na svůj limit. Dám příklad, co tím jako myslím, třeba pokud závodíš v silovém trojboji, tak na té soutěži nemusíš nutně zvednout jako svůj absolutní limit, tobě stačí zvednout o půl kila víc, než zvedne druhej. Takže ani jakoby v tom závodě není vždycky nutný jít úplně na svoji hranu, pokud tam furt máš nějakou rezervu. No ale jestli je opravdu nějaký místo, kde bych na tu hranu nechodil, tak je to ta příprava, tak je to ten silový trénink, nebo prostě jako jakýkoliv trénink. Tam to úplně nepatří, protože se ti přesně, hele, ta šance, násobně zvyšuješ šanci, že si něco uděláš. A co to znamená, když si něco uděláš? No, že si musíš od toho dát nějakou pauzu. Ty jsi asi předpokládám dneska ráno kliky jako asi nedělal, že jo?
Hele,
ani si na kolo asi nejspíš nešel?
Ne, přemýšlel jsem, co s tím mám dělat vlastně, jestli to protáhnout, anebo jestli to naopak nechat odpočívat a vlastně nevím a čekám, až půjdu k tomu fyzioterapeutovi, aby mi řekl, co s tím. Bojím se, že protože ten pohyb byl, jak to popsat pro ty, co to nevidějí, no, stál jsem, měl jsem natažený ruce a jenom jsem ty natažený ruce s tou krabicí jako zvednul, že to nebylo přes nohy, přes záda, jenom jsem ji potřeba prostě přesunout a ten pohyb si myslím, že je velmi podobný jako tomu kliku, že to jsou jako ruce a nějakým způsobem jako žebra a mám pocit, že prostě když se to stalo v žebrech a lupli mi žebra, který by dělal kliky, tak si myslím, že to dopadne jako podobně.
No, hele, je to vlastně téma asi možná na samostatný podcast, jo, zranění a trénink. Možná to není blbý téma, možná bychom se o tom mohli bavit.
Je o zranění, to já budu přínosný, jako.
Ano, ty řekneš o tom zranění, já budu mluvit o tom tréninku. Ne, ale jakože, když se zraníš, neznamená to, že musíš, jako, nebo ani bys asi neměl ležet doma a nedělat nic. Respektive takhle, to teď jakoby nechci, aby nikdo, kdo je zraněný, si řekl, super, tak já jdu, ty vole, nevím, dělat tady extrémní kruhový trénink. Takhle to není. První krok je určitě diagnostika, zjistit, co s tím máš, protože od toho se pak odvíjí to, jakým způsobem se bude pracovat okolo toho zranění, aby se mohl nějakým způsobem pokračovat v tréninku. Ale jak říkám, to není úplně téma na ten dnešek. Já jsem chtěl jen dokončit tu původní myšlenku a to je prostě, hele, trénink je od slova trénovat. A ne vyhrávat, hecovat se a podobně. Jo. Takže já chápu, že když ti je 23 a nějaký starý fousatý chlápek, který říká o tom, jak se nemáš hecovat, tak to máš asi v paži. Ale pokud se nad tímhle aspoň jeden, ten 23-letý, 22-letý týpek zamyslí, řekne si, no jo, vlastně, jde o nějakou dlouhodobou konzistenci, přípravu, o nějaký dlouhodobý zlepšování. Co jsem vlastně vyhrál, když jsem zvednul o jedna víc než ten můj kámoš.
Tak nemůžeš takhle položit, co jsem vyhrál. To je když ti přesně řekne jako, a co jsi vyhrál, že jste si sedli do aut a závodili jste na parkovišti a ty jsi vyhrál. To jako k čemu ti to bylo? To prostě máš, vole, čest, že jsi vyhrál nad kámošem. To neříkej, jako, co tím vyhraješ. To já vím moc dobře, co tím vyhraješ, když porazíš kámoše. Ale rozumím ti. No ale co mám dělat, když... To, že se ti bloknou záda, je asi jedna věc, ale tak dobře, můžeš onemocnit, prostě můžeš chytnout jako rýmu. A nebo můžeš odjet na dovolenou, co jsme vlastně jako řešili. Jako co dělat, když ten trénink já teď přeruším na, nevím jak dlouho, jsi na 3 dny nebo na týden, nevím. Jako mám začít tam, kde jsem skončil, myslím tím, mám dělat stejný počet sérií, prostě po stejné množství, nebo mám ubrat, nebo mám přidat naopak, abych to dohnal.
Hele, ještě před tímhle předsadil bych jednu věc tomu. Krok 1 je uvědomit si tu nepříjemnou pravdu toho, že tohle se prostě bude dít. Jo, vždycky se ti prostě z nějakého směru se ti vždycky přihodí život. Myslet si, že jako nastartuješ nějakou rutinu a ta pojede dalších 40 let, to je velmi bláhový. Prostě budeš nemocnej, odejdeš na dovolenou, jo, někdy to je krátkodobý přerušení, budeš mít teď dítě, možná se stane, že se nějakou noc ne úplně dobře vyspíš. Někdy je OK jít nevyspalej na trénink, někdy seš tak nevyspalej a máš třeba jako omezený okno, kdy se prostě třeba během rána, kdyby si měl trénovat, tak se můžeš vyspat, tak je možná někdy lepší upřednostnit ten odpočinek. Jo, prostě jako dějou se různý věci, které tě z té rutiny nějakým způsobem vyhodí. A to není jenom trénink, to je jako jakákoliv rutina. Jo, jakože je strašně jednoduchý jíst zdravě. Pokud máš všechno nakoupený, připravený, uvařený, nebo ti někdo vozí krabičky, to není tak těžký. Ale je hrozně těžký to udržet v momentě, kdy najednou prostě to nemáš připravený, nakoupený a nemáš čas tam třeba dojet. Tak ty takovýhle věci tě z té rutiny jako vyhoděj. A je dobrý úplně na začátku si říct, hele, tohle se prostě jako občas stane a je to OK. Protože stejně pořád se na celou tu věc koukáš odzoomovaným makropohledem celého života. Jo? Tady nejde o to tu věc prostě zvládnout za týden. Tady jde o to, jako v nějaký míře konzistence, to udržet prostě co nejdýl, jak to půjde. Takže to je jakoby krok 1. Krok 2, nebo respektive, když už se to stane, jsi z té rutiny nějakým způsobem vyhozený, přerušíš trénink. Co dělat? A je to zase asi možná trošku jakoby samostatný téma, protože těch proměnných jako je hodně, ale velmi ve zkratce. Záleží, co přesně tě z té rutiny vyhodí. Jestli je to, že jsi jenom týden prostě neměl čas a nezvládl si dojít prostě na trénink, pak to nemusíš nějak úplně jako prožívat, protože nejspíš za týden ti jako úplně nespadne nějaká jako úroveň síly nebo kondice a tak podobně. Zrovna třeba ta síla je věc, která se drží nahoře nebo na té úrovni, kam jsi jako dostal, tak se drží docela dlouho. Je to jako v horizontu třeba 3 až 4 týdnů, než to začne nějak zásadně klesat.
Fakt jo?
Jo. S kondicí je to trošku jiný, tam jako by kdo třeba pravidelně běhá a na týden vynechá, tak to zná, že pak jako vždycky je to strašný ten první výběh jako potom vynechání. Ale jak říkám, prostě pokud si na týden vynechal kvůli tomu, že prostě jenom se přehodil život a nestihl si to, tak asi můžeš prostě v tréninkovém plánu pokračovat dál, tam, kde jsi jako skončil. Když už by to bylo díl, 2 týdny, 3 týdny, tak je dobrý třeba zopakovat poslední týden před tím, než si z toho vypad. Nebo se vrátit třeba o 2 týdny v tom tréninkovém plánu. To je takový jakoby asi obecný pravidlo. A ještě trochu jiný je to, pokud si prodělal nějakou nemoc. Prostě si na 14 dní třeba fakt jako odpad s nějakou chřipkou nebo s něčím možná jakoby zásadnějším. Tak potom většinou ten můj přístup je, že ten první týden po tom návratu do toho tréninku úplně vynecháváme jakoukoliv kondici, takže když to zjednoduším, cokoliv, u čeho se jako zadecháš. Většinou o něco schodíme váhu a většinou držím počty opakování v jednotlivých sériích okolo 5, nejdu většinou jako vejš. A je to jako první týden, kterým jako projdem a nějakým způsobem to pak vyhodnotíme a podle toho se rozhodnu, jestli na ten týden třeba zopakujeme ještě jednou a jenom ho uděláme malinko těžší, nebo se vrátíme před tu nemoc do nějakého týdne předtím. Je to takový jakoby návratový intro týden, je to takový, když jdeš k rybníku a nejdřív jako vyzkoušíš prostě rukou, jak je to studený ta voda, tak je to takové jako testování vody. Furt uděláš nějaký množství práce, furt odcvičíš nějaký množství sérií, nějaký cviky, takže nejseš úplně, jako neděláš, není to, že bys dělal jako vůbec nic, zároveň, ale jako, ono je to jako i psychologický, jo, protože po nemoci třeba 2 týdenní, 3 týdenní dokonce, tak vrátit se tam, kde si přestal, znamená, že fakt jako to bude hodně těžký a možná budeš frustrovaný z toho, že to je těžký, tak já daleko radši trošku jako vyndám tu nohu z toho plynu, nebo sundám tu nohu z plynu, aby se asi řeklo spíš, by Zdeněk Svěrák spíš řekl. a spíš se budem soustředit na ten jako návratový proces. Tak to jsou takový jako obecný pravidla. V tom tvým případě je určitě klíčový zjistit, co teda přesně se děje. Dneska podle mě jakoby nejseš ještě úplně ready na to, aby jsme dělali nahý kliky v koupelně. Teď to zní, jako kdyby jsme dělali spolu. Kdo neslyšel třeba nějaký předcházející epizody,
tak no, to... tak to tak.
Jo, tak to tak můžeme nechat.
Rozumím, no. Asi jo, ne. Asi je lepší jako s tím počkat, než... Nevěděl jsem právě, chtěl jsem se zeptat, jestli jako mám hned něco dělat, aspoň, abych z toho jako nevypadl. Víš, jestli jako když jsi nemocný, máš rýmu a jako úplně neumíráš, tak jestli je lepší bej doma, nechodit do práce, protože jsi nemocný, ale třeba jako se trošku rozcvičit aspoň každý den, když jsi z toho schopný.
Tak je spousta aktivit, které můžeš dělat, které nejsou nějak extrémně náročný. Nejtypičtější z nich je chůze. A chůze, obzvlášť teď, jak začíná být hezky, tak jít se projít na čerstvý vzduch, na sluníčko, ideálně někam do přírody, určitě špatný nápad není, teď vypadáš jako nejznuděnější člověk na celý planetě. Ale počkej, ještě bude 35, vole, to budeš chodit na procházky
strašně. Já miluju chodit na procházky, já mám jenom oteklý oči, ale jinak jakoby se bavím. Miluju procházky, to je tak jako... Hlavně to dělám a vždycky si říkám, dobrý, byl jsem na procházce, mám jako odškrtnuto. Nemyslím trénink, ale je to jako, že z toho zdravého životního stylu mám trošku odškrtnuto. Víš, že říkáš, tyve, dneska jsem byl v parku, tak to je v pohodě, můžu jít na pivo. Víš, jako mám hotovo.
No.
Zabiju to tím pivem, ale mám jako hotovo. Hele, na mě to působí jako, že těch variant je vlastně tolik. Já vím, že to je u všeho, ale že to je... Nechci říct složitý, ale myslím si, že tam je takových proměnných, že v tom jako můžu velmi snadno udělat chybu. V tom, jako teď se bavíme jenom o tom, kdy začít trénink, ale jako jak ho začít a jak ho dělat. Je nějaký recept na to, jak to člověk má zvládnout doma sám? Může se plácnout, já nevím, podívat na internet, nebo jak to mám jakoby zjistit, když jsem doma sám? Myslím tím bez trenéra. Bez nějakého kouče v gymu nebo ve fitku. Tak jak mám přijít na tyhle věci?
Hele, já myslím, že superový startovní bod je poslouchat tenhle podcast.
Ne, fakt?
Jo, jo. Pak taky je dobrý číst můj newsletter. Začnu jasně. V úterý.
Pak začít chodit do koule. Pak, ano. Pak si stáhnu aplikaci.
Přesně tak. Ne, hele, já jsem to, myslím, tady už i říkal. Žádná z těch věcí, o kterých tady mluvím, tak není jako hypertajná informace prostě z tajných spisů KGB, prostě všechno to, co tady jako říkám, tak jsou, tak jsem se někde jako naučil, to znamená, někde ty informace existují. A ten rozdíl oproti, řekněme třeba mně a tobě, tak je, že já už to prostě nějakou dobu dělám. Ten asi jako opravdu i velký rozdíl, tamhle myslím mikina na nohře, ten velký rozdíl je i v tom, že jsem udělal před těma nějakým až 12 lety rozhodnutí mít skupinový lekce. Možná pro kontext jenom řeknu, skupinový lekce v kouli znamenají to, že se tam sejde 10, 12, 14 lidí na té lekci a je to 10, 12, 14 lidí, který mají každý svůj tréninkový program a svůj tréninkový deník, takže cvičíme sice ve skupině, ale každý jakoby cvičí svůj program. To je asi jako důležitý říct, protože skupinový lekce většinou jsou o tom, že někdo předepíše nějaký trénink nebo kruháč nebo něco, co dělají jako všichni dohromady stejný, tak takhle to u nás není.
A proč to děláte ve skupině, když každý dělá něco svýho?
No,
tam je jako jeden trenér, který je koučuje?
Yes, je tam trenér, který všichni se společně rozcvičejí a pak se v úvozovkách rozutečou prostě každý na svý stanoviště. Nejsou tam žádný stanoviště, ale prostě každý jde dělat to svý.
Do svýho místečka.
Do svýho koutečku, do svýho chlívečku.
Ano.
Jde dělat to svý a trenér tam je od toho, že tě vlastně učí, jak ty cviky vůbec dělat a pak ti teda taky zároveň píše ten tréninkový program. No a ten důvod, proč to děláme ve skupině, je asi jako v několika rovinách. Jedna z nich je, že ten skupinový scénář je jeden z důvodů, proč ty lidi tam jako chodí, že tam chodíš prostě do skupiny zhruba stejně naladěných lidí, takže má to nějaký jako komunitní rozměr, člověk je komunitní zvíře a dokonce jako pohyb evolučně jsme vždycky dělali nějak tak jako komunitně, společně jsme chodili lovit, společně jsme chodili vyhrabávat prostě nějaký kořínky ze země, společně jsme si u ohně někde tancovali, teď to zní hrozně ezo, ale prostě je to jakoby v naší DNA hejbat se společně a existují na to dokonce vědecký výzkumy, není to jenom nějaký jako můj dojem. A takže to je jakoby jeden důvod. Druhý důvod samozřejmě je nějaký jako ekonomický, aby jako když by tam chodil jeden člověk, tak to bude stát násobně víc, než když jich tam je 10. Desetinásobně víc by to stálo, kdyby tam byl jeden versus 10.
To chápu, ale proč nemáte jako otevřeno a pojďte si každý, kdy chcete, takhle. Jako vlastně takhle funguje fitko.
Tak. No jasně, no. No hele, to je o tom, že já se necítím jako někdo, kdo pronajímá lidem prostor na cvičení a stroje, nebo nějaký vybavení, to nemusí být stroje. Spíš se cítím jako někdo, kdo těm lidem dá ten tu výuku, to vedení, jakoby naučím tě to dělat dobře, napíšu ti tréninkový plán. A to najednou jakoby nefunguje, že když máš open gym, tak tam si každý dělá, co chce a nikdo to jako nekontroluje a to jsem úplně nechtěl jako být touhle cestou. No a...
No ale můžeš, to... no, promiň.
No a to jsem se jako úplně zakecal. Chtěl jsem říct to, že samozřejmě kromě toho, že jakoby jsem se někde něco jako učil, něco jsem někde si přečet, něco mě naučili mnohem chytřejší lidi, než jsem já, tak taky je tam prostě jako 12 let zkušeností s mnoha lidma, který koulí prošli a procházejí pravidelně. A takže jako samozřejmě na začátku řekl bych, ty tréninky nebyly tak efektivní, jako byly dneska, nebo jako jsou dneska, protože prostě jsem prošel nějaký slepý uličky. A, ale nic tady z toho jakoby není nějaká, jako není nějaký převratný objev, ono přece jenom lidský tělo už několik set tisíc let funguje tak nějak plus minus stejně, takže jakoby i ten trénink, jako ty jeho principy se nějak moc jako neměnějí, přestože jako nějak se posouváme v tom vědeckém poznání a tak, ale jako ten rozvoj té síly furt jako ty principy platí už jako strašně dlouho. Takže ty, když se rozhodneš se do toho tématu ponořit a jako dostat se na tu úroveň, tak abys jako pochopil, jak správně udělat tréninkový program, jak správně cvičit a blablabla, všechny ty věci, které s tím souvisejí, tak jsi schopný to udělat. Dneska asi jednodušeji než kdykoliv dřív, protože máš spoustu nástrojů, které ti v tom můžou dobře pomoct, jako třeba internet nebo různý AI nástroje. Jsou třeba super AI nástroje, které procházejí vědecké studie a přetavují tě do trošku srozumitelnější řeči, což je super. No a vlastně asi jako ze všeho nejvíc ta role trenéra, nebo minimálně v kouli, je vlastně v tom, že už jsme tuhle tu práci za tebe udělali a už ti to jenom jakoby řekneme, tohle dělej, tam to nedělej, tohle je blbost, tohle je dobrý dělat, tohle dělej takhle, tohle dělej tolikrát, takže ty nemusíš trávit čas tím to jako zjišťovat. Ale to neznamená, že nemůžeš, to neznamená, že to nejde dělat sám doma a jak říkám, dneska si myslím, že to je vlastně jednodušší než kdykoliv dřív, protože ten přístup k těm informacím máš. Pak je tady samozřejmě druhá věc a to, že ne všechny ty informace jsou úplně relevantní, ne všechny jsou úplně pravdivý, protože zároveň žijeme teda v době informační, ale zároveň taky trochu postfaktický a taky trochu influencerský a spousta lidí se ti samozřejmě na internetu snaží prodat spoustu věcí a to většinou funguje nejlíp, pokud seš nějakým způsobem kontroverzní nebo říkáš to, co přesně říkáš přesný opak toho, co říkají ostatní a tak dále, takže na tohle jenom bacha.
No, to je právě to, že těch názorů a vlastně na mě vyskakuje na sociálních sítích přesně jeden trenér, který tvrdí tohle, pak někdo, kdo tvrdí tamhle to a vlastně, a teď to nechci myslet zle, ale že jsem ke všemu obecně bývám objektivní, že když mi někdo něco řekne, tak si vždycky řeknu fajn, třeba s tím souhlasím, máš třeba pravdu, ale vlastně si říkám, co když ne. Vždycky kohokoliv, cokoliv, co vidím, kohokoliv, koho slyším, tak si říkám, co když nemáš pravdu. A snažím se vlastně najít, neříkám jako mezery v tom, co říká, ale snažím se najít třeba jiný řešení. Že někdo něco řekne, řeknu dobrý a neexistuje třeba nějaká jiná možnost a snažit se vlastně vidět to jako objektivně a nepodlehnout všemu to, co vidím. A vlastně to mám i s tebou. Nemyslím to zle teď. Ale že to, co říkáš, tak si říkám, dobrý, to je tvůj názor, ale vlastně nebudu hned podlíhat tomu, že OK, říká to radar, tak to bude jako 100% pravda. Takže vlastně cokoliv, co říkáš, já tady nevnímám, protože si říkám, že nemusíš mít pravdu.
To jsem si všiml, že mě vlastně.
Ale že se to snažím brát tak jako objektivně. A v tu chvíli vlastně teda nevím, jako podle čeho si toho svého trenéra jako najít.
Za prvý si myslím, že tohle je určitě dobrá vlastnost v dnešní době. Mít nějakou míru prostě skepticismu, nějakou míru, já to řeknu teda, to slovní spojení, já ho nesnáším, ale já ho řeknu, mít nějakou míru kritického myšlení.
Ježišmarja.
a bude to asi jakoby čím dál tím důležitější, si myslím, protože různý jako falešný marketing nebo i fake news, politická agenda prostě a podobně na nás budou útočit jako víc a víc. A vůbec podle mě bude zajímavý to sledovat s těma všema jako deepfakeama a že jo, AI vytvořenýma videama a tak. Ale můj takový odhad je, že to, já jsem optimista věčnej a můj odhad je, že to spíš vyrobí nebo vytvoří celkovou nedůvěru vlastně jako k informacím, si myslím. Já, že se stane. To byla hezká věta.
No rozumím, ale no souhlasím.
Že už, jakoby, že už to bude takový bordel, že si řekneš, jo, víš co, tak.
Nebudu věřit ničemu radši.
A třeba já tohle pozoruju u sebe, že já jsem si vlastně kdysi dávno před mnoha a mnoha lety založil Facebook. To je fakt strašně dávno. Mm-hmm. A měl jsem ho, a tehdy on opravdu fungoval tak, jak to asi jako v té době bylo zamýšlený, to znamená, sleduješ tam lidi a sleduješ tam stránky a dostáváš obsah, který tyhle lidi a tyhle stránky zveřejňujou. A to byl důvod, proč já jsem měl Facebook, jeden z důvodů, taky proto, že jsem tam hrál Mafia Wars. Bylo strašně zábavný, strávil jsem u toho spoustu času. No ale to důležité je, že jsem sledoval vlastně informační zdroje pro ten můj obor, to znamená silový trénink, výživa a podobný, a byl to pro mě jako dobrý zdroj informací, protože předtím, to si možná budeš pamatovat, to fungovalo tak, že byly ty informace různě rozesetý jako po webu, že jo, měl si jako různý blogy a různý servery, kde lidi psali prostě různý články, teď to musel jako nějak prostě jako sjíždět a hledat a googlit, nebo si měl nějaký RSS čtečky na tohle a tak, a ty sociální sítě, minimálně ten Facebook, tehdy vlastně hrozně dobře agregoval ten obsah, ty jsi prostě jenom zasledoval ty jednotlivý zdroje, které tě zajímaly, a pak si toho měl plný ten feed. A to bylo skvělý.
Ale takhle fungují sociální sítě, to jako by víme.
No, ale takhle už právě dneska nefungují, protože...
To byla přednáška prostě pro lidi, co si nepamatují Facebook. Tak děti, Facebook fungoval tak, jste začali sledovat nějaký stránky nebo lidi. No, rozumím. A teď to funguje jak?
No, dneska už to tak není, že jo? Dneska už to jako ovládnul ten algoritmus, který ty už jako nemáš tak dobrou kontrolu nad tím, co v tom feedu máš. Prostě ti servíruje jako hromadu věcí na základě nějakého tvýho chování nebo na základě toho, co prostě si ten algoritmus myslí, co bude ten mechanismus, jak tě tam udrží co nejdýl, což je velký rozdíl oproti tomu, jak to fungovalo tehdy, kdy ten Facebook takhle jako v té době nepřemýšlel. A takže za prvý Facebook já jsem úplně už jako přestal používat, protože ten už mi feeduje jenom prostě jako lidi, co se hádají v komentářích, takže to jsem už jako úplně vzdal, tam už je to jako v hajzlu. A Instagram už pro mě vlastně tohle to taky úplně nesplňuje, protože Instagram pochopil, že mě tam nejlíp udrží, když mi bude servírovat prostě za prvý lidi, co padají na držku, a za druhý koťátka, což je sice super, jako já to strašně rád se koukám na to, jak se rozsekávají lidi na koloběžkách nebo prostě padají někde z nějakých věcí, a ještě radši koukám na koťátka. Ale to není jako, chápeš, jako, že to z toho nedostaneš relevantní informace.
Rozumím.
Pointa.
Ano.
Má to pointu.
Dostaneš se k ní.
Jako dostávám se k ní hodně dlouho, jsme si řekli, že to dneska uděláme rychlý a asi to nevíde. A no, že jsem se vrátil prostě vlastně k nějakému jako intenzivnějšímu čtení knížek, což bylo něco, co jsem na nějakých jako pár let trochu, ne že bych nečet, ale čet jsem podstatně méně než dřív. A teďka čtu zase docela hodně a vlastně jsem si uvědomil, jak je to jako super, protože aby někdo vydal knížku, to neznamená, že nevychází jako sračka knížky, ale aby to někdo jako vydal, tak už to musí projít prostě, už ten někdo, kdo ji jako píše o tom tématu, musí ideálně něco vědět, projde to nějakou jako redakční prací, zároveň taky jako máš dneska spoustu služeb, který ti vlastně dělají, jak jsem říkal česky, jako recenze těch knížek, takže ty si dopředu můžeš zhruba jakoby nějak tak jako udělat očekávání, jak moc to bude nebo nebude dobrý, tak samozřejmě si vybereš spíš to, co jako považuješ jako za to, že to bude dobrý, a tu knížku přečteš a vlastně z toho, a ideálně přečteš třeba i víckrát a dostaneš z toho ty hodnotné informace, které někdo jako přefiltroval, protože na ten internet může kdokoliv dát cokoliv. A u té knížky je daleko větší pravděpodobnost, teď si teda seru do huby trošku, pardon za ten výraz, samozřejmě spousta knížek jako vychází jenom čistě za účelem prostě toho, aby se jako prodávala a žádný informace relevantní neposkytuje, to je drtivá většina knížek o výživě například, ale vlastně jsem se jako hodně vrátil ke čtení a já si myslím, že tam tudy to jako půjde. Že lidi jako opustějí sociální sítě, nebo opustějí, jak to říct, jakoby opustějí tu ideu toho, že se tam něco dozvědí, že to je nějaký relevantní zdroj informací, budou tam nejspíš dál pro to, aby interagovali s ostatníma lidma, aby koukali na ty koťátka a koloběžkáře, ale už to jako nebude vnímaný jako nějaký informační zdroj, čímž si myslím, že se sníží počet lidí, kteří tam budou jakoby tenhle ten content dávat, což jsme třeba i mimo jiné my dva, ale to nevadí.
Já si myslím, že to bude horší a horší, reálně. Vlastně jako ne, že bych nechtěl být optimista, ale myslím si, že pokud ten, a ty jsi vlastně popsal ten vývoj od Facebooku, kdy ty jsi si vybíral, co chceš sledovat a jak to má vypadat, tak to vlastně přišlo k tomu, což je jako i přesto, že ty algoritmy bereme jako normální běžnou věc, tak je to přece obrovský. Ty dostáváš obsah ne podle toho, co ty chceš, ale co si algoritmus myslí, že ty chceš. A vlastně myslí jako za tebe. To je přece obrovský vlastně krok. A vím si, kam jsme došli, jako od Facebooku po dnešní TikTok a Instagram.
Mimochodem zaregistroval si, že Američani budou banovat TikTok.
To už chtějí, bylo asi 5 let.
Ne, já myslím, že to prošlo, tyjo, že jsem asi 3 dny zpátky zaregistroval zprávu, že to prošlo, což je docela hustý.
Konečně. No ne, ale že jako kam jsme došli, tak si říkám, OK, tak kam to může dojít jako za další, ani ne jako pár let. Jako vývoj od Facebooku po dnešní TikTok a Instagram jako trval x let, ale myslím si, že ten vývoj, když přišla umělá inteligence, tak jsme jako od začátku měli inteligence. Vem si, jestli jste viděli to video s Willem Smithem, jak žere špagety. Mm-hmm. To bylo první nebo jedno z prvních jako AI videí, což je strašný. A za jak krátkou dobu jsme dostali to, co dostáváme dneska. Že to byl fakt jako, nevím, půl rok, 3/4 rok. Plácám, nevím, ale velmi krátká doba. Tak si říkám, OK, tak za jak jako třeba za 5 let můžeme být úplně jako jinde a vlastně budeš dostávat ten obsah tak, že to buď jako nepoznáš, že nebudeš vědět, že to je AI, nebo tě to tak jako v úzovkách oblbne, že ti to vlastně nedojde, že dostáváš jako sračky, takže tam ty lidi budou zůstávat, ba naopak, možná ten algoritmus přijde, buď nějaký chytřejší algoritmus, nebo ten algoritmus přijde ještě víc jako a líp na to, jak tě tam vlastně jako udržet na těch sociálních sítích. A myslím si, že to naopak bude využívat nevím, politický strany a různý země, které povedou války mezi sebou, což už se děje teď, jako, ale ta válka vlastně si myslím, že bude probíhat primárně jako tam. Že už jako dneska se to děje, že lidi věří něčemu a říkají si OK, prostě jako vis Rusko, Ukrajina. A lidi věří něčemu, co vidí na sociálních sítích a přitom to vůbec není pravda. A přitom za to pravděpodobně můžou prostě Rusové asi. Tak si myslím, že to bude horší a horší. Ale tím nechci být jaký strýček, síček, ježišmarja.
Ne, to je jako v pohodě. Hele, jo, jakože ono to bude horší. To není tak, že jako z ničeho nic si lidi řeknou, jako ty tvůrci nebo kdokoliv, kdo dělá třeba ty fake news, že si jako řeknou, je, tohle je vlastně zlý, to nebudem dělat. No to se nestane, že jo. Ale to, co se stane, že najednou se podle mě smaže právě ta hranice mezi tím, že ty už nedokážeš jakoby poznat, co je teda jako pravda a co není. Už nějak jako jednoduše. Oni ty algoritmy tomu nejenom na sociálních sítích, ale třeba ve vyhledávačích tomu samozřejmě dost pomáhají, protože můj Google a můj internet jako vypadá podstatně jinak než internet prostě někoho jiného, že jo. Jediná asi stránka dneska, která vypadá stejně pro všechny, jak je Wikipedie, tam když najdeme, když si oba vygooglíme prostě, nebo vywikipedujeme stejný slovo, tak dostaneme oba to stejný. No ale to je jedno, ale tak já si myslím, že se tak strašně bude smazávat ta hranice mezi tou realitou a něčím jako vyfabrikovaným, že prostě si řekneš fuck it, já už prostě nevěřím ničemu, protože prostě jako
chápu,
to
ale nepoznáš. To si myslím, že bude trvat velmi dlouho, jako. Že no. Se to stane třeba za 20 let, si myslím. Že vlastně, že přijde obrovský průser a potom průseru si lidi možná řeknou už na to seru. Ale myslím, že musí přijít ten průser velký. Že to bude tak velký a bude to ovlivňovat tak moc lidí. Jako. Ale zase na druhou stranu si říkám, že my o tom víme úplný hovno a rozdávat tady moudra o tom, jak to bude, je hodně jako namýšlený možná.
Já o tom vím jako úplný hovno. Já to celý,
no právě.
Já to celý jako hodnotím, je to celý jako subjektivní názor,
ano.
Kdy sleduju sám svoje chování. Jak vlastně jsem dřív tam jako na těch sockách trávil strašně moc času a rád. A měl jsem pocit, že mi to spoustu věcí přináší. Dneska mám pocit, že mi to hodně věcí bere naopak. Mimochodem je taky zajímavý, že existují studie i na to, že velmi pravděpodobně rozšíření vlastně smartphonů a sociálních sítí je jeden z pravděpodobných faktorů pro vlastně masivní zvýšení mentálních onemocnění, hlavně u mladých lidí a třeba sebevražedných, jako jak jsem říkal, míry sebevražednosti u holek především. Což je teda taky jako docela zajímavý. A asi téma taky jako úplně na samostatný podcast. Mě teďka je jeden jako autor knížek, který na tohle hodně upozorňuje, Jonathan Haidt se jmenuje, který teda zároveň je taky velmi kritizovaný za to, že hledá korelaci tam, nebo respektive kauzalitu tam, kde není a že dává do souvislosti jako data, který spolu úplně nesouvisejí a naopak některý jiný, který se mu do těch souvislostí nehodí, takže jako zamlčuje. A je docela vtipný, že na tohle téma teďka napsal nějaký, ty vole, zapomněl jsem jméno, nějaký redaktor Seznamu na tohle napsal komentář o tom, jak tady prostě Haidt strašně straší se sociálníma sítěma a telefonama, který údajně stojí za zvyšující se krizí mentálního zdraví, přičemž to není vůbec vědecky podložený a přičemž teďka teda máme mobily, ale dřív jsme měli televize a čuměli jsme jako do televizí a tak, takže to je celý jako bullshit, hodně to zkracuju, klidně si ten článek najděte a přečtěte, ať máte ten kontext. Ale bylo zajímavý, hele, po dlouhý době jsem si řekl, protože jsem s tím jako hodně nesouhlasil, s tím, co tam ten komentátor Seznamu psal, protože mám dojem, že nadmíra vlastně používání těch zařízení a obzvlášť teda jako sociálních sítí prostě vede k určitým projevům nebo k určitým jako typům mentálních problémů. A tak jsem si řekl, že zkusím, přestože mám jako takový jako svatý pravidlo svoje, že nelezu pod článkama do komentářů, a řekl jsem si, že to udělám. Tak jsem to rozklik. A byl jsem docela příjemně překvapený, bo zároveň teda jako by to bylo smutný, ale tam v komentářích pod tím článkem se sešla spousta mladých lidí, žáků, 17-18 letých, různých středoškoláků a zároveň dlouholetých pedagogů, učitelů, který tam, ten jakoby společný jmenovatel úplně všech byl, že je to absolutní pravda. Učitelé tam psali, hele, já to dělám tu práci 20 let a přesně dokážu jako určit ten rok 2012-2013, když se začaly prostě rozšiřovat ty smartfony a ty sociální sítě, tak tam to přesně jako začalo, děcka mají problémy prostě s pozorností, jsou daleko míň vyspalí, prostě šel dolů jakoby mentální výkon jejich a tak dále. Takže vůbec vlastně nevím, jak jsme se k tomu dostali, ale no nevím, je to nějaká moje asi, tady si potřebuji ventilovat frustraci prostě z toho komentáře.
Chápu.
Pojďme dobře. Dál.
Kluci to pak vystřihnou, tyhle těch posledních 20 minut. Nicméně, takže skončili jsme u, ani nevím u čeho, ale zmínil jsi jako, nevím, co je silový trénink. Je to věc, kterou zmiňuješ velmi často. A nevím, co je silový trénink.
Co si myslíš, že je silový trénink?
Já nevím, silový trénink je prostě trénink, ne?
Síly, možná.
No a tak proč tam to silový? Tak, nebo takhle, nedokážu si představit trénink, který by nezahrnoval sílu. Nedokážu si představit nic sportovního, nebo aktivního, nebo pohybového, kde není využívaná jako síla.
To asi dokážu představit spoustu věcí. Třeba jako jízdu na kole.
Kde nepoužíváš sílu?
No když se budu bavit jako...
A? No?
Když se budu bavit o tom, že se prostě jedeš projet někam do Jizerek na kolo, no? Tak možná v nějakých úsecích, kdy to je do kopce a prostě máš třeba, nemáš třeba kolo s přehazovačkou.
No, tak používáš sílu.
Tak možná trochu sílu používáš.
Myslím si, ale jako při každém, jako, ne pádlování, šlápnutí, nevím, jak se to jmenuje, ale, tak jako pořád používáš přece sílu nějakou. To, že ji používáš málo, ale je to jako, je to síla. Ne.
Jo, takhle to myslíš. To je zajímavý způsob, jak se na to dívat. OK, no,
tak já si to představu, že síla jako je vlastně, i když jako jdu pěšky po rovným chodníku, tak taky využívám nějakou sílu, taky tu nohu musím zvednout. Není to velká síla, ale tu nohu musím zvednout, takže nějakou sílu jako vyprodukuju. Což je samozřejmě jako hodně do detailu, ale pro mě jako silový trénink jsou dvě slova stejný.
Jo, takhle, takže jako kdyby si řekl prostě trénink.
Ano, jako kdybych ti řekl, že prostě, jako kdybych ti řekl, že ti dám tekutou vodu, jako, nebo, chápeš.
Tak voda může být i pevná, že jo? A nebo taky
no ne, ale, no pár. jasně, ale rozumíš.
Chápu. No hele, dobře. Jako je to zajímavý způsob, jak se na to dívat, ale abych ti to vysvětlil v nějakých, jako, v nějakých selských pojmech, jestli vůbec existuje pojem selský pojmy. Představ si, že zvedneš propisku ze stolu. A představ si, že zvedneš ze země 30-kilovou krabici, ve které je třetina přebalovacího pultu. Mm-hmm. To si možná tyhle ty věci někdy v životě dělal.
Pravděpodobně.
Aspoň jednu z nich. Nevím, jestli jsi někdy zvedal tušku.
Ne.
Ne, dobře. Tak vnímáš tam jakoby určitý rozdíl v tom, jak náročná jedna nebo druhá aktivita
ale
je?
Ale tak to určitě, ale tak to jenom jakoby měníš ten poměr té síly.
Je vám Radarův přístup k tréninku a stravě sympatický? Bude vám sympatická i naše aplikace Online Coaching. 10 let zkušeností s tréninkem v gymech jsme přetavili do tréninkových programů, které jdou od úplných základů a přidávají postupně. Takže na sobě ucítíte výsledky a konečně u tréninku vydržíte. Kromě tréninku vás naučíme i zdravě jíst a vařit. Navíc máte k ruce skutečné trenéry. Aplikaci Online Coaching stahujte na App Store a Google Play. První 2 týdny máte zdarma.
Yes,
já to ještě, jenom o tom, kolik...
Tady to ještě nekončí, já to ještě,
okay,
ještě to pokračuji.
Tak to probuji, já myslím, že to je všechno.
Ne, To je všechno pro dnešek. Tuška, krabice, mějte no. Se hezky. Ne, ne, ne. Samozřejmě se na to jakoby teoreticky můžeš dívat pohledem toho, že všechno je to nějaká fyzická aktivita a je, jenom měníš jako nějakou intenzitu té aktivity. Asi bys jako mohl, ale úplně to tak jako není, protože máš jako různý fyzický atributy, který vlastně, jak to říct, každá ta jako fyzická aktivita, tak tam bude nějaký jako fyzický atribut, který používáš, nějaká fyzická kvalita, kterou používáš, která tam bude predominantní. To znamená prostě, když se pojedeš 40 km projet na kole, nebo 60, nebo já nevím, kolik jedeš, tak nejspíš drtivá většina té aktivity, když to jako zprůměruješ, tak bude nějaká kondice. Když budeš třeba házet oštěpem nebo hodíš nějaký šuter, budeš se snažit hodit hodně daleko, tak to nejspíš bude nějaká výbušnost nebo nějaká rychlost nebo něco takového. Když se budeš snažit zvednout těžký břemeno ze země, tak to nejspíš bude síla. V každý té aktivitě používáš svoje tělo, v každý té aktivitě používáš svý svaly a pohybovou tkáň a centrální nervový systém, ale v každý té aktivitě používáš ten, jakoby to svý tělo, ten svůj pohybový aparát trošičku jinak a na základě trochu jakoby jiných zákonitostí. Nevím, jak moc tady chceme jít asi do detailu, ale možná dneska úplně nemusíme, možná to můžeme rozvíst někdy příště. No a ten silový trénink, zjednodušeně řečeno, tak je to, že tvý svaly, nebo síla, lépe řečeno, je to, že tvý svaly vykonávají práci proti nějakému relativně intenzivnímu odporu. Relativně intenzivnímu znamená, že je to třeba hodně kilo, který zvedáš. Mm-hmm. Nebo něco prostě náročného, nebo těžkého, co se snažíš prostě. To je vlastně to stejné jako, že něco těžkého, jak to má hodně kilo, to je vlastně jakoby redundantní sdělení. Tak. No a to znamená, že aby si rozvíjel sílu, tak je dobrý zvedat nějaký těžký věci, který většinou nebudeš schopný zvednout úplně moc krát. Když vyjedeš na kolo, tak seš schopný jet dlouho, prostě jako vydržíš, rozumíš, jakože vydržíš jet vole, celý den a je to jako OK, možná budeš mít trochu hlad a si budeš potřebovat napít a někde vyčůrat, ale prostě vydržíš to dělat dlouho. Ale zvedat těžkou váhu, to znamená něco, co seš schopný zvednout. Dobrý, představ si ty své kliky. My jsme se tady bavili o tom, že uděláš dva kliky, tak proto si dostal dva. Tak představ si, že tohle děláš celý den. To asi možná jakoby nepůjde kontinuálně dělat celý den.
Jasně.
Jo? A takže jakoby snažím se to říkat fakt jako nejjednodušeji, jak to jde. Mimochodem je to hrozně jako zajímavý. Vlastně se mi strašně líbí, jak jsme jako rozkopal ty moje hračky, jo. Jakože mě to fakt nutí to tady jako za pochodu vlastně vymyslet, protože se mě na to nikdo vlastně nezeptal.
Co je silový trénink?
Co to vlastně jako je silový trénink? Takže dobrý. Takže z toho mám jako radost. No tak je to prostě nějaký relativně vysoký, relativně intenzivní odpor, proti kterému tví svaly pracujou. Který většinou v kontextu toho tréninku je vyjádřený nějakýma kilama, který máš na týčince, nebo nějakou progresí cviku s vlastní váhou. Protože udělat klik na obou rukách je mnohem jednodušší, než ho udělat třeba na jedné ruce.
Dobře, takže silový trénink je v úvozovkách nutně jenom zvedání jako železa, zvedání činek? Jako silový trénink fakt nemůže být to, že si dám třeba sprinty do schodu?
Takhle. Sprinty v podstatě jsou aktivita, u který jakoby silová lomeno jako výbušnost v tom nějakým způsobem bude. U těch sprintů je... dobře, ještě jinak to řeknu. Protože ten trénink je vlastně mix různých proměnejch takzvaně, se kterýma jako nějak manipuluješ, který mají mezi sebou nějaký vztah. Jeden z nich, ten už jsme okomentovali, je intenzita, neboli váha, se kterou pracuješ. Jo. A další proměny jsou, kolikrát to děláš, neboli kolik děláš opakování v sérii, další proměna je, kolik děláš těch sérií. Sprint jako takovej je jako aktivita silová nebo výbušnost je v tom jako schovaná, nicméně to není jako něco, kde by si mohl měnit tu intenzitu. Protože ty máš prostě furt nějakou jako svoji váhu, proti který pracuješ. Můžeš samozřejmě jakoby běžet o něco rychleji nebo o něco pomalej. Můžeš běžet
s vestou.
S vestou, jasně. Ale jakoby na tu vestu prostě asi jako nenahážeš. Jako naházet na sebe 60 extra kilo je docela jakoby pak možná se ti nepoběží úplně dobře. Uh-huh. A můžeš pracovat s tím, že neběžíš po rovině, ale běžíš třeba do kopce, čímž taky tu intenzitu jakoby zvýšíš. A je-li to jediná, jediná varianta, kterou můžeš dělat, tak tě asi nic jiného jako nezbyde, ale třeba pro rozvoj té spodní poloviny těla jsou jako lepší varianty. Z hlediska jako silového rozvoje, protože třeba jsi schopný s nás manipulovat s tou intenzitou. Když to řeknu v nějakých jako praktických termínech, prostě když budeš dřepovat nebo tahat mrtvý tahy, pokud máš tak dispozici to vybavení, tak to pro tebe bude snažší, protože si prostě jeden týden na tučinku naložíš 100 kilo a další týden 105 a pak 110 a takhle jako pokračuješ, než nenarazíš na nějaký limit a pak to recykluješ a pokračuješ znova. Samozřejmě, pokud cvičíš doma, tak jako třeba ty, tak sprinty jsou jako legit varianta, protože bez závaží ty nohy se přetěžují strašně těžko. Můžeš dělat dřepy na jedné noze, můžeš dělat jako různé varianty dřepů na jedné noze, ale je to daleko jako komplikovanější to ucvičit, než s činkou. Se musím vysmrkat.
Takhle, nebudu ti lhát?
Tak mi nelži.
To byl radar, když smrkali, přestože to znělo jako nákladňák, co naráží do zdi. Nebudu ti lhát, neříkám, že v tom mám úplně zmatek, ale vlastně asi si nejsem úplně jistý tím, co je silový trénink. Ale zase u toho tady nechcem asi strávit jako 2 hodiny. Přijde mi, že bychom se o tom ještě chvilku asi dokázali bavit.
Já myslím, že se o tom jako do budoucna určitě jako můžem bavit. Hele, je to tak, že tohle je jako...
A silový trénink je něco, co si vymyslel ty, ten pojem, ne, silový trénink, to
ne,
existuje.
Ne, ale děkuju, že si to myslíš, ale ne, to jsem nevymyslel, já to je
to
normálně.
Existuje. Pro mě je to pořád prostě synonym, pro mě jsou to pořád jako dvě vlastně velmi podobné slova. Chápu asi, jak to k něčemu přirovnáváš. Za mě je to, že když bych si dával sprinty, no já nevím, 50 metrů sprint, dejme tomu, je to málo hodně, 50 metrů sprint, tak můžu běžet po rovině, nebo můžu běžet trošku do kopce, nebo hodně do kopce, nebo do schodu. Můžu si přesně vzít nějaký závaží na sebe, můžu to běhat po zpátku, že tam jako můžu začít někde na nule a zvyšovat tu intenzitu, tu obtížnost těch sprintů a přijde mi to vlastně podobný, jako jestli zvedám prostě lehký činky nebo těžký činky. A taky můžu zvedat
to jo,
obtížnost.
Ale porovnej to, tak abstrahuji od sprintů. A porovnej to třeba s běháním volným tempem, jogging prostě.
Ano.
Tak to je, už je jako najednou, na tam už jako možná vidíš ten rozdíl, ne? Že to není úplně jako silově orientovaná aktivita.
já rozumím. Úplně asi ne. Asi když bych si řekl, OK, chci nabrat svaly a chci mít nějakou větší sílu, asi bych nešel běhat. To jo.
Dobrý.
Ale... šel bych si třeba zasprintovat do schodu.
To jako to legit určitě je.
Takže sprinty uznáš, že jsou silový trénink?
Jo, ne, já jsem to tady i říkal, že v tom určitě jako je zakomponovaná nějaká jako silová složka. To je
okay.
A mimochodem a naopak silový trénink třeba pro sprintery je extrémně vlastně jako vhodná aktivita. Protože to je něco, vlastně jakoby to, možná to porovnání sprintu a běhu volným tempem, no prostě pomalejšího běhu, nebo chůze dokonce, je vlastně možná docela dobrý příklad. To jako, že asi všichni chápou, že nejseš schopnej sprintovat prostě několik hodin v kuse. Jsi schopnej to dělat pár sekund. A pak prostě vyčerpáš jakoby jeden ten energetický systém, který umí vygenerovat jako velkou intenzitu, ale hodně rychle se jako vypálí. A pak nastupuje jakoby jiný ten systém, který naopak jako nedokáže vygenerovat tolik té páry, ale dokáže fungovat dlouho, což je to, co používáš právě třeba u té dlouhé jízdy na kole, na běžkách, při tom běhání nebo uplavání a tak dále.
V pojmu silový trénink, co znamená to silový? Protože to možná mi začne dávat smysl. Já jsem myslel, že silový trénink znamená, že k tomu musíš vynaložit nějakou sílu. Ale když mi to vysvětlíš, jako že silový trénink znamená, že chceš jako sílu nějakou získat nebo nabrat, tak
jo, my jsme na tomhle levelu.
V tu chvíli mi to dává smysl. No, a jak je to myšlený silový trénink?
Ano, dobře, tak to bychom možná mohli začít. Silový trénink.
Právě.
Cílem silového tréninku je získat sílu nebo rozvíjet sílu.
A já jsem to bral původně tak, že silový trénink je jako, že já nějakou sílu jako vynaložím k tomu, abych ten trénink udělal.
To bylo, tak to je extrémní brutální feedback pro mě.
Teď se možná za dementa. Jako.
Nebo naopak možná já.
Protože když si řekl silový trénink, tak jsem si říkal, OK, tak silový trénink znamená, že já vynaložím nějakou jako sílu. Ale proto jsem říkal, já musím vynaložit sílu, i když jdu běhat.
Chápu.
Nebo i když jdu na kole. Ale když mi řekneš, že silový trénink je k získání síly,
Ano.
Tak si říkám, tak to je jasný. Už vidím, už chápu to, že zvedání činek jako mi nějakou sílu dodá a že když půjdu běhat, tak mi to sílu nedodá. Takže už to najednou dokážu rozdělit. Ty sporty, ty aktivity.
To jsme si mohli ušetřit poslední půl hodinu, ale to nevadí. Hele, ne, a nebo možná právě ten dement jsem já, protože možná já tohle celý roky jako říkám a možná to třeba velká část lidí vnímá úplně stejně jako ty a vůbec vlastně nechápou, o čem mluvím.
Dejte nám vědět, jak jste pochopili silový trénink. Je dement radar nebo jsem dement já?
To se dá udělat na Instagramu, chvíte...
Hlasování. Nebo jsme dementi oba. Nevadí, takže víme, co je silový trénink.
Dobře, takže po 50 minutách tohohle podcastu, který vlastně řeší silový trénink, jsme se dozvěděli, co to je. Je to trénink, je to typ fyzického tréninku, jehož cílem je získat sílu, nebo rozvíjet, zvyšovat sílu.
Tak to vím hned, tak to je jasný.
Tak dobrý.
To můžeme ukončit už tady.
Tak jo, ale já ještě tady mám nějaký věci, které bych chtěl říct.
Okay.
Já bych se vrátil ještě teda teďka zpátky k té tvý otázce, jestli se to dá dělat doma sám.
Mm-hmm.
Protože, a já na to vlastně odpovím úplně stejně, jako už jsem na to odpověděl, ale já si myslím, že, a nebo víš co, uděláme to jinak. Půjdeme dál, dokumentujeme celý ten silový trénink a pak se na tu otázku odpovíme.
Dobrý. A co je v silovém tréninku ještě? Že za mě silový trénink znamená běž zvědat činky a jsi hotovej.
To je ano. Tak dobrý.
To je ano.
Ano. To je velmi jakoby zkrácená
věc. No a co teda ještě tam chceš komentovat?
Že jdeš prostě zvedat. No tak hele, záleží. Jaký činky, jakým způsobem, v jakém pořadí to budeš jako dělat. To je jakoby ta podstatná věc.
Jasně.
Takže silový trénink, když se na něj budu koukat jako na nějaký proces, tak trvá nějakou dobu. Typicky se to měří na nějaký týdny. A tyhle ty jako zhluky těch týdnů jsou jednotlivý cykly. Já tady nechci být úplně jako ultra technický, ale dejme tomu, že něco mezi 8 až 16 týdnama je jeden tréninkový cyklus a buď můžeš ten silový cyklus odcvičit jeden, pokud třeba děláš nějaký jako sport a máš třeba suchou přípravu nebo jako tu zimní přípravu nebo pak letní, pokud děláš hokej, tak prostě nejspíš jakoby tomu rozvoji ty síly se budeš věnovat off-season, mimo tu jako zápasovou sezónu. Ale pokud se budeme bavit o obecné fyzické přípravě, což je konec konců to, co děláme v kouli, tak tam je ten vlastně silový rozvoj tak nějak kontinuální, minimálně jako prvních několik let určitě to je jako velká priorita toho tréninku a pak možná, když se dostaneš na nějakou jako určitou úroveň, která se dá vyjádřit teda i číslama, je to prostě něco okolo třeba 10-15 schybů, je to zhruba 2,5 násobek váhy na mrtvém tahu a takovýhle nějaký jako benchmarky, po kterých vlastně jdeš, tak jakmile se tam dostaneš, tak můžeš tu sílu hodit na nějakou udržovací úroveň a jít se věnovat trošku třeba něčemu jinému. To vždycky samozřejmě nějaký kontinuum, že děláš těch věcí jako víc, ale zjednodušeně takhle. No, takže tu silovou přípravu několika letou můžeš rozpadnout na ty jednotlivý cykly, který trvají něco mezi 8 až 16 týdnama a ty jednotlivý cykly, ty jednotlivý týdny můžeš rozpadnout na jednotlivý tréninky. A já bych se chtěl podívat na ten jeden trénink, jak vlastně by měla vypadat ta session. Ty jsi řekl, že je to nějaký jako zvedání činek, to je vlastně jako pravda. Každý ten trénink má nějaký svůj začátek, a
konec.
A taky konec a taky to všechno, co je mezi tím. A ten začátek, tam je třeba, většinou se na začátku tréninku dělá nějaká rozcvička. Ano.
Dělá se na konci? Je problém, že přeskakuju hned na konec tréninku, ale dobře vím, že se z tělocviku známe, že se mám jako rozcvičit. Mm-hmm. Což je pro mě asi nejenom pro trénink, který děláme tady my teď spolu, ale vždycky to tak bylo, že jsem se jako protáhnul. Že to jako, že pro mě je rozcvička jako protáhnout si prostě krk a krční páteř, vykloubit si většinou, vyhodit si rameno při té rozcvičce, jo, ty zkrátka ty klouby, které mi nefungují, tak je skurvit, a protáhnout se jako a ty svaly protáhnout, aby když začnu něco dělat, aby na to byli trošku ready, abych si je nenatáhl, abych si nevymknul kotník a tak dále, takže to je pro mě rozcvička a vlastně nevím, co se dělá na konci, protože občas na děláku bylo jako ještě se rozcvičte jednou. A vždycky to bylo, chci domů. Proč bych se měl rozcvičovat jako na konci?
No, já to asi jakoby není potřeba.
Ne?
Ne. To, co my děláme na konci tréninku, tak je většinou takový krátký 5-minutový okýnko, který nějak jako ukončí ten trénink. a trošku ti třeba sklidní tu hlavu a pošle tě jakoby domů. Mm-hmm. Tohle si myslím, že je důležitý hlavně v momentě, kdy cvičíš večer, tak si dát na konci tréninku, může to být třeba nějaký dechový cvičení nebo krátká meditace, pětiminutová, to je konec konců, to může být jako obojí v jednom, protože ty se během toho tréninku docela jako hodně nabudíš. Pokud trénuješ třeba pozdě večer, tak je dobrý jako mít tam nějaký takový cool down, sklidnit se. To, co většinou na konci tréninku děláme, tak je takový ukončení v podobě buď to třeba pasivního visu na hrazdě, to znamená, že se prostě pověsíš jak prádlo na tyč a jenom visíš, nebo děláme to často nějakou variantu nošení. To znamená, že vezmeš nějaký závaží a nějakým způsobem ho nosíš prostě kolem místnosti.
Takže uklízíte prostě gym.
No ne, jakože chytneš třeba kettlebell, máš normálně v ruce kufr a jdeš a uděláš, nevím, prostě na každou ruku prostě několik koleček třeba kolem tělocvičny, nebo to nemusíš nosit tak kufr, můžeš to nosit nad hlavou prostě nebo něco takového. To je docela jako dobrý, technicky nenáročný, ale poměrně efektivní cvik na konec tréninku. Někdy hrajeme nějakou hru. Prostě ve dvojicích, v párech, někdy děláme nějaký třeba drilly na mobilitu. Ale je tam většinou nějaký takový jako závěr. Neděláme vlastně jako nikdy stretching. Obecně poměrně málo stretchujem, protože tady jakoby rozbalujem balíčky, které by taky stály asi za samostatnou epizodu, konec konců ji můžem klidně udělat, ale vlastně já vnímám pro nějaké jako zvyšování rozsahu pohybu je důležitý mít nad tím získaným rozsahem kontrolu, to znamená být v tom koncovém rozsahu pohybu silnej a pro tohle to jsou v drtivé většině případů efektivnější právě ty silové cviky než nějaký pasivní stretching. Dám příklad, třeba rumunský pozvedy, to znamená pozvedy s propnutýma, nebo téměř propnutýma kolenama, nejspíš pro zadní stranu stehen a jejich nějakou kondici nebo nějakou redukci, šance zranění nebo jejich vlastně aktivní rozsah pohybu budou lepší, než když nějak prostě pasivně budeš protahovat hamstringy pomocí toho, že si lehneš na záda a prostě hodíš nohu opřesí někde o zeď nebo něco takového. Tak.
Můžu se zeptat, proč nosíte ty jako to závaží po tělocvičně?
Ty jsi zase u toho nošení.
No, zajímá mě, jako k čemu to je? I v rychlosti jenom. Jako...
Okay. Hele, za prvý je to, když se na to budu dívat nějakým jako pohledem rozvoje síly jednotlivých částí těla, tak...
Já jsem chtěl v rychlosti, no nic. No, tak
pak... Se mnou to nikdy není v rychlosti.
Příštích 20 minut.
Zvyšuješ tím sílu úchopu, zvyšuješ tím sílu středu těla, učíš se tím prostě nosit těžký břemena, což je něco, co nejspíš jako každý den prostě nebo obden děláme hodně z nás.
Ale proč se to dělá na konci? Jestli tě to nějak jako... Proč se to dělá na konci?
Dobře.
Promiň, nechci ti do toho
skákat. Ne, to je v pohodě. Vezmeme to odzadu, ten trénink. To bude dobrý. Ne, hele, protože je nějaký jako hrubý pořadí, v jakém by si měl ten trénink odcvičit. Takže hele, teďka jako abstrahuji od rozcvičky, jsi rozcvičený, k ní se pak ještě když tak můžeme vrátit,
jasně?
Nebo o ní udělat samostatnou epizodu, už strašně tečem časově. Takže prostě, máš po rozcvičce a jdeš trénovat. A teď jako máš nějaký jako pořadí, není to jako rozhodně nějaký dogma, ale nějaký jako prostě nějaký guideline pro to, v jakém pořadí ty věci cvičit. První věc, který by ses měl věnovat, protože jsi ještě furt čerstvej a ready, tak je technická příprava. To znamená technicky náročný cviky, který se třeba zrovna učíš. To je třeba důvod, proč my typicky na začátku tréninku děláme TGUčka, turecký vstyk, je takový vstávání ze země do postoje a zase si lehání a máš u toho kettlebell nad hlavou nebo nějaký jiný závaží. To je technicky relativně komplikovaný, takže to děláme, když jsi jako nejčerstvější. Zároveň na začátku tréninku děláme prostě výuku nových cviků, nebo když se třeba učíš spírat, což je taky relativně technicky náročná disciplína, tak to chceš dělat spíš k začátku tréninku. Další potom chceš dělat takový ty cviky, které zahrnují velký svalový skupiny, takový ty velký multikloubový cviky, jako je dřep vzadu, jako je pozved, jako jsou schyby, jako je bench press, takový ty cviky, které prostě zahrnují velký svalový skupiny. A zároveň, takže tam budeš dělat jakoby tu silovou část toho tréninku, anebo třeba výbušnost. Sem zase patří jako vzpírání, teoreticky se můžou patřit těžký swingy, ale bavím se jako o opravdu těžkých swingách, nějakých prostě 40 plus kilo. A to chceš dělat jako v této části. Většinou to je taky část, kde budeš mít jako delší pauzy mezi těma sériema, ale to teď není možná tak jako důležitý. Další věc, která následuje tady potom, tak budou cviky, které zahrnují menší svalové skupiny nebo nějaký asistenční cviky, to znamená pokud třeba v začátku tréninku děláš bench press s velkou činkou, tak potom ke konci toho tréninku můžeš dělat třeba nějakou jako další asistenční práci na prsa, můžou to být nějaký rozpačky, může to být nějaký pec deck, může to být nějaká jiná varianta bench pressu, třeba s jednoručkama nebo něco takového. V závislosti samozřejmě na tom zase, jako jak máš postavený trénink, kolikrát týdně trénuješ, ale prostě v té druhé polovině tréninku nebo v té poslední třetině chceš mít prostě cviky, které zahrnují menší svaly, jako je biceps, triceps, lejtka a podobně. Na závěr tréninku, nebo v té jako poslední fázi, tam chceš dělat kondici, pokud ji děláš současně s tou sílou, takže tam může být nějaký běhání, tam může být nějaký rotoped, může tam být nějaký elliptical, pokud tě tohle to baví, může tam být veslo. My tady v té části tréninku typicky děláme swingy s kettlebellem, většinou je to jako 10-minutový blok, během kterého se swinguje. A pak na tom úplném konci děláš to nošení, a to je proto, že už seš jako, už máš za sebou tohle všechno, mm-hmm. a seš už jako relativně vyšťavený a už jako nějaká náročná technická práce v tu chvíli spíš jako by není, úplně nepřipadá v úvahu, a prostě vzít do ruky závaží a obejít s ním párkrát tělocvičnou technicky není zas tak jako by složitý, ale furt to v sobě má prostě nějaký jako benefity, jak jsem říkal, síla středu těla, síla úchopu, vůbec jako schopnost nosit těžký břemena ze strany na stranu.
Pěkný trénink.
Jo?
No takhle, myslel jsem, jako reálně, a to není chyba ani jednoho z nás, myslel jsem, že si řekneme OK trénink, tak prostě přijdeš, rozcvičíš se, něco zvedneš a jdeš domů. Víš, jako,
no
že
tak jsi to vlastně jakoby zkrátil.
No právě, ale že já to vlastně pořád vidím velmi jako jednodušší, ale ty vždycky, když se do něčeho dostanem, tak zjistím po tvém vyprávění, že to jako není jednoduchý. A že se zatím skrývá mnohem víc a vlastně mi řekneš, pojďme udělat samostatnou epizodu na rozcvičku. A já si říkám, tyhle, co jako je na rozcvičce, co se zakroutím hlavou, rukama, kotníkama a jdu domů přece.
Já dám takový teaser, protože fakt asi možná je to jakoby na samostatný díl, si tak jako uvědomuju, i vzhledem k času. Ale dám takový teaser pro všechny, kteří už třeba cvičej, chodí někam do fitka, tak tam je jakoby typická, nejtypičtější věc, úplně co tam vidíš, že lidi jako přijdou a začnou nějakýma 15 minutama na elliptikalu nebo na nějakým běhacím pásu nebo na rotopedu, tak to je v podstatě asi nejprojebanějších 15 minut, jaký můžeš jako strávit. Takže
jo?
To bych nedělal.
To jsem dělal vždycky.
No. Hele, může to mít smysl, a stejně bych to asi nedělal 15 minut, ale může to mít jako smysl, když je venku fakt jako strašná kosa a reálně se fakt potřebuješ zahřát. Ale je miliarda jako lepších věcí, které můžeš dělat, můžeš ten čas fakt strávit jako efektivnějc. Není potřeba před zvedáním činek se prostě rozjezdit jako na kole. Je to prostě ztracený čas, v těch 15 minutách se dají dělat opravdu efektivnější věci, ale na ty už dneska těch 15 minut nemáme.
To mě bude zajímat, ale.
Dobře.
Jako, ne, jako, reálně si myslím, že rozcvička znamená, OK, nějak se zahřeje, jedno jak, a hlavně pojď jako na to cvičení. Ale jak se o tom bavíme, tak si říkám, OK, rozcvička evidentně může být všelijaká, může být složitá, může být vlastně jako zábavná a vlastně důležitá velmi. A vlastně jsem nevěděl, že jako, myslel jsem, že když se proběhnu na páse na 5 minut, že to je v pohodě, že to je dobrý. A ty mi řekneš, že ne. OK. Tak pojďme udělat příští díl na rozcvičku.
Tak jo.
Jsi pro?
Jsem pro.
Dobrý, takže všichni, kdo cvičíte a potřebujete se zahřát a rozcvičit, tak příští epizoda. To mě bude bavit, to je dobrý. Ne, že by mě dnešek nebavil.
Dobře.
Jenom zjišťuju čím dál tím víc, že toho je prostě tolik a že si vždycky řekneme, OK, rozebereme tohle, tohle a tohle. A pak mi dojde, že jsme u toho prvního tohle a rozebíráme to prostě hodinu. Že tam těch věcí obecně je tolik a já to vlastně nevím, že jich je tolik. Já nevím, že je tolik druhů rozcvičky. Jo? Že si fakt myslím, že to je jako mnohem jednodušší.
Já bych chtěl říct jakoby jednu hrozně důležitou věc, kterou určitě by řekl i Zdenda Svěra, kdyby tady s náma byl.
To každopádně.
Já bych hlavně nechtěl v nikom vytvořit dojem, že to téma je tak komplikovaný, že jakoby nemá vůbec smysl s tím začínat, že prostě, že jako srát na to. Takhle to určitě není. A je podle mě je prostě důležitý hlavně začít. Jestli nebudete mít prostě vyladěný všechny aspekty toho tréninku, to je jakoby daleko lepší je dělat nevyladěný trénink, než nedělat vyladěný trénink. Jo, takže já bych hlavně nechtěl, aby tohle někoho jako demotivovalo od toho vůbec začít, pokud prostě neví, kudy na to a tak. Jo. To určitě ne. Prostě začněte. I kdyby to mělo být tak, že děláš v koupelně prostě 5 kliků, tak je to furt lepší, než nedělat nic. Poslouchejte dál náš podcast, protože tady prostě to info budeme postupně trousit. Ale i relativně jako neinformovaný člověk nebo úplně neinformovaný člověk klidně cvičit může. To je jakoby asi to důležitý. Já vlastně to, co my tady jako děláme, nebo to, co já se vlastně snažím dělat, je to, že když už teda chodíš dvakrát, třikrát týdně cvičit nebo víckrát, to je jedno, a ten čas do toho investuješ, tak ta moje idea je vlastně ti pomoct, aby ten čas, který do toho investuješ, byl co nejefektivněji vynaložený. Ale zároveň je to prostě výukový proces jako cokoliv jinýho, jo? Stejně jako asi nepočítáš s tím, že se naučíš anglicky za jednu lekci, nebo že možná na začátku první rok budeš chodit k blbýmu učiteli. Ale to neznamená, že to byl projebaný rok, to znamená, že si prostě něco se přece jenom naučil, možná se s toho mohl naučit rychlejc, ale někam se přece jenom dostal. A aspoň si zjistil, že ten učitel prostě, že jaký jsou parametry teda dobrýho učitele, když prostě si zjistil, že tenhle ten, to je jak ve vztazích, že jo, jako musel si projít pár blbýma vztahama, aby si ocenil pak jako ten dobrý, tak tady to je jako podobný, jo. A takže, když bych se měl vrátit k té vlastně původní otázce, jde to určitě bez trenéra, jde to i s blbým trenérem a určitě nejdůležitější je jít to dělat a začít a nenechat se prostě paralyzovat tou analýzou. Ale samozřejmě dobrý trenér ti to jako strašně usnadní, protože ti zrychlí ten proces, bude to efektivnější, je to opět, jako když se učíš cizí jazyk, nebo když se učíš hrát na kytaru, prostě nebo na jakýkoliv hudební nástroj. S dobrým vedením to bude rychlejší, efektivnější, méně frustrující, méně jakoby pokus omyl, víc nějaký proces, který tě vede prostě k tomu cíli. No a k tomu bych jako zmínil jednu věc. A to je, že co se trenérů týče, tak my jich v Kouli máme plný gymy, ale stejně jich není dost a potřebujeme další. Ne, chci říct, že máme aktuálně hiring trenérský, takže pokud vás láká dělat nejlepší práci na světě pro nejlepší tělocvičnu na světě, tak nám napište na hiring@železnakoule.cz. Doufám, že jsem neřekl nějaký vymyšlený e-mail a myslím, že je správný. Scháníme trenéry. To, co je důležitý pro nás, je hlavně, že jste příjemný komunikativní člověk. Vlastně není potřeba mít nějakou zkušenost předchozí, všechno vás naučíme, stejně všechno si učíme po svým. Takže nehledáme hotový trenéry, hledáme lidi, kteří by tuhle práci strašně chtěli dělat, protože je to skvělá práce, a hledáme lidi, kteří mají pocit, že by je bavilo stát před lidma a říkat chytrý věci a vyučovat hloupý cviky.
A musí to být nutně jako trenér, nebo člověk se s tím má něco společně? Nemusí to být jako random člověk, úplně jako kdokoliv, kdo chce, chce cvičit, nebo cvičí třeba.
Nemusí to být ani někdo, kdo cvičí, jako je to výhoda, ale jako to nejdůležitější pro mě je mít, aby si měl nějakou jako míru empatie, aby si nějak jako dokázal prostě přečíst člověka, se kterým pracuješ a správně s ním komunikovat. A aby si byl prostě takovej ten týpek, který já, když přijdu do toho gymu a je tam prostě trénink, tak ho i hned poznám, kdo je ten trenér. Takovej ten člověk, ze kterého jde ta dobrá energie. Protože tohle tě nedokážu naučit. Prostě když nejseš empatický a když z tebe nejde dobrá energie, když nejseš komunikativní, když nemáš drive prostě pomáhat lidem být lepší verzí sama sebe, tak to tě nedokážu naučit. Cvičit tě umím naučit, učit tě umím naučit, jednotlivý cvíky a jak psát tréninkový plány a tohle to všechno, to jsem naprosto, si myslím, v tomhle jako už zkušenej, už jsme pár trenérů jako vychovali, ale když tam chybí ten lidský faktor, tak to dohnat jako by neumíme. Takže pro mě jsou vlastně důležitější ty soft skills, to, že pokud si myslíš, že je tohle něco, co by tě opravdu naplňovalo, tak to nejspíš je pravda. Pokud jako sám sebe vidíš, jak stojíš před třídou lidí a učíš je něco, nebo jim prostě píšeš plán a opravuješ jim chyby a cítíš se v tomhle dobře, tak nejspíš to tak asi je a napiš nám na hiring@železnakoule.cz.
Tyva, co se v tomhle podcastu nerozvíte, ještě práci získáte.
Přesně.
Máš moudro nakonec?
Mám. Jediný místo, kdy úspěch předchází práci, je slovník.
To je tak složitý moudro, že jsi to musel přečíst.
Jo no. A navíc to nefunguje.
Já to nechápu vůbec.
No jasně, protože jakoby to moudro se snaží říct, že musíš nejdřív pracovat, aby si uspěl. Akorát, že to řekl Vince Lombardi, strašně známý trenér amerického fotbalu. A ono v angličtině to je pravda. Tam jakoby opravdu nejdřív je success a pak až je work, ale v tom českém slovníku je nejdřív práce a pak až je úspěch. Takže celý to moudro je k hovnu v češtině.
Jako... Jediné místo, kdy úspěch předchází práci, je slovník.
No a v češtině to není pravda, takže je to úplně k ničemu.
A jak myslíš, že to není pravda? Jako, mně to nedává smysl.
Protože ve slovníku...
Ale jako bavíme se o knížce, jako slovník jako takovej, ano. A že tam to slovo je, jo, ano. Takhle. A že ano. V angličtině je dřív. Rozumím. Dobrý, já jenom si to pochopil.
Je pochopil jste dobře.
Tak dobrý, takže to nefunguje. Takže nefunguje. Moudro nakonec tedy neplatí.
Je to tak.
Tak díky. Takže příští týden rozcvička z tohohle týdne. Máme sociální sítě, o kterých víme hovno, ale rádi o nich jako rozdáváme moudra. jak se rozcvičit víme, přišli jsme na to, co je silový trénink.
To je důležitý, si myslím.
Zabralo nám to dost dlouho. Ale, no ale tak, ale teď už se o toho můžeme odpíchnout a už víme. A víme, že Vašek už nebude nikdy nic zvedat, skákat na trampolíně nebo se hejbat, protože se vždycky zraní.
Tak to je hezký.
Uvidíme, s čím přijdu příští týden. S jakým zraněním. Tak díky.
Díky, že jste to doposlouchali až sem. A my slibujeme, že příště přijdeme s lepší náladou.
Tak ahoj.
Ahoj.
Máš na míň.